Răsfoim vieți cu inima deschisă, alături de Remus Rădulescu.
Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă întâlnire cu inima deschisă în zi de marți. Vorbim în această seară, vă propun să gândim și să vorbim despre nevoia de convertire. Știți că schimbarea provocată de timp în viața noastră este o evidență. Ea are un singur sens de la tinerețe la bătrânețe și sensul este spre degradare din punct de vedere fizic. Nu ne putem opune acestei schimbări, iar soluția este resemnarea în fața acțiunii timpului asupra capacităților noastre fizice. Există însă o dimensiune a vieții în care omul are control asupra schimbării. Este dimensiunea spirituală. Aici lucrurile pot să stea altfel. Omul poate schimba sensul transformării de la rău la bine. Cu trecerea timpului, starea sufletească poate evolua invers decât cea a trupului. În spiritualitatea creștină, acest proces de transformare se numește convertire. Vă propun să vorbim în această seară cu inima deschisă despre nevoia de convertire. Și pentru a ne conduce gândul în această temă, în această sferă a dialogului, l-am invitat să ne fie călăuză pe Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca. Părintele Ciprian a mai fost la Antena Satelor, vă amintesc, este preotul Bisericii Studenților din campusul universitar din Cluj-Napoca. Bine ați revenit, Părinte Ciprian, aici la Antena Satelor.
Bine v-am găsit și mă bucur că ne reauzim.
Și eu mă bucur să avem și în față și o temă importantă. Când spunem convertire, ne gândim la un moment dat în viața unui om care fie părăsește o comunitate religioasă și intră într-alta, fie devine credincios și înseamnă că își schimbă viața. Dar convertirea e doar un moment într-un anumit punct al vieții sau ea se repetă sau se continuă ca și proces? Cum stau lucrurile?
În primul rând, aș zice, convertirea nu este cu putință dacă nu există niște premize ale ei înainte de convertire. De exemplu, convertirea, aș zice, tâlharului de pe cruce, care a putut să zică, pomenește un oameni când vei veni într-o împărăția ta, dacă nu avea niște repere ale binelui, ale dreptății, ale adevărului, dacă nu avea o schimbare deja pornită cumva de ani de zile înainte, chiar dacă el a continuat să facă relele, dacă nu avea această drojdie care a dospit toată frământătura sufletului la momentul potrivit, ca să poată răspunde cuvintelor Mântuitorului, n-ar fi putut să facă asta, nu s-ar fi putut întoarce. De fapt, ăsta este pericolul absolut de care trebuie să ne ferim, pentru că marea majoritate dintre noi spunem, lasă acolo la sfârșit când va fi, mă întorc atunci la Dumnezeu, până atunci văd de treabă, de viață, și dar atunci o să mă dedic lui Dumnezeu, numai că pentru acel moment trebuie pregătit cumva, sau nu că trebuie pregătit, el este pregătit dintr-o autenticitate a căutării, a vieții, a dorinței, a așteptării, dintr-un fel de sinceritate care nu se poate supune amânărilor și minciunilor. Și dacă nu există această sinceritate, nu va avea loc nicio schimbare niciodată, orice s-ar întâmpla la sfârșit. Deci cred că este și un început, este și ceva înainte de convertire, un fel de premize ale convertirii înainte de convertire, pe care cred că le au majoritatea oamenilor, unii într-un, aș zice, dacă să măsurăm după carate, cum este la aur, carate de la 24 carate, dar sunt și de 14 carate. Ei, cred că fiecare dintre noi avem aceste premize ale convertirii, numai că unii le au foarte, foarte slabe, de 2 carate, de 3 carate, de 4, în funcție de hotărârea lor, de sinceritatea lor, de căutarea lor, de lipsa de prefăcătorie pe care o conține viața lor în căutarea și în constatarea vieții, dar poate unii o au de 24 de carate și atunci, sau de 20 sau de 21, și aceștia răspund mult mai ușor la chemarea, la întâlnirea cu Dumnezeu, la momentul pe care îl alege Dumnezeu în care să încerce aceste carate ale hotărârii tale, ale voii tale, a ceea ce ai făcut până atunci. Și de-abia după aceea există și o convertire continuă după. Adică convertirea nu e o chestie prin care poți să zici, dom'le, m-am convertit, în clipa aia m-am schimbat radical, gata, s-a terminat. E ca și cum ai sări la săritura cu prăjina, adică sari la 6 metri, la 7 metri, la cât sari, și gata, ai sărit și ai terminat. Nu. Și ai zis pe partea cealaltă, undeva, unde, gata, s-a schimbat totul. Nu, nu e așa. Convertirea e ca și cum ai avea aceleași piese de puzzle pe care le-ai avut până atunci toată viața, ca și cum viața ta e făcută din piese de puzzle, și dintr-o dată înțelegi cam ce imagine ar trebui să fie. Până atunci nu ai înțeles nimic, ai făcut tot felul de scheme, tot felul de idei, după culori, după forme, dar nu ți ieșea nimic. Acum înțelegi cam ce imagine ar trebui să fie, să compună împreună piesele, și urmează un proces lung, lung, uneori de, știți cum, petrecem uneori și o săptămână, două la un puzzle. Ei, la puzzle-ul vieții urmează un lung proces, poate de restul vieții, de schimbare și de transformare, și până când vei pune toate piesele la locul lor. Deci e un proces îndelung, convertirea. El are un moment de trezire, de un declic, așa, când îți dai seama prin mila lui Dumnezeu, nu prin puterea ta. Este și o voință a ta, dar este și mila lui Dumnezeu. De fapt, exact ca la Petru. Petru a întins mâna și a zis, Doamne, scapă-mă că pierd, când se scufunda în apă. Și Dumnezeu a venit pe ape și l-a luat, și dar trebuia să fie măcar acest strigăt și măcar acest braț întins. Dacă acest strigăt și acel braț întins către Mântuitorul nu era, nu se putea face salvarea lui Petru. Dumnezeu nu se salvează în pofida voii tale sau dincolo de voia ta sau peste voia ta. Și așa e și aici, în convertire. Există și un braț întins al omului și un strigăt al omului, dar cealaltă mie de pași, deci un pas al omului și 1000 de pași de la Dumnezeu, le face Dumnezeu. Numai că e nevoie de acest pas al omului, fără de care nu se poate.
Și acest pas al omului presupune o insatisfacție a stării în care ești, presupune o nemulțumire sentiment al rătăcirii. Cum se produce?
Presupune o sinceritate. Presupune o sinceritate care să îți, în lumina căreia să poți constata că nu ești ce ai vrea să fii, că nu-i calea pe care vrei să mergi, că nu așa ai vrut să fie viața ta, să nu te mai minți. De fapt, Mântuitorul, când se întoarce și cere la fiecare talentul și ce a făcut cu talanții care i-a dat, când vine sluga care n-a făcut nimic cu talentul și nu a îngropat-o, Mântuitorul zice, slugă leneșe și vicleană. O viclenie care l-a făcut să fie leneș, o viclenie, deci și-a pus el în mintea lui niște gânduri, și-a creionat el acolo că n-are rost să muncească, că n-are, și prima dată a fost viclenia și după aceea a fost cumva lenevia. Sau poate prima dată a fost lenevia și după aceea mintea a lucrat să găsească motive ca să susțină lenevia. Nu știu, nu contează asta. Contează că mintea trebuie să fie sinceră și lipsită de vicleșug. Deci asta cred că e partea omului, să constate că el nu este cum vrea să fie, că nu pentru asta, să nu se mintă pe sine. În general, noi avem un adevărat eșafodaj de minciuni prin care ne mângâiem blănița și ne îndreptățim pe noi înșine, că nu se putea altfel, că sunt mai bun decât colegii mei, că în generația mea, măcar eu am făcut mai mult, că cei de lângă mine nu sunt așa de slabi și așa de neputincioși cum sunt eu, că eu am trecut prin chestii mult mai grele decât ei, deci am tot dreptul să fiu și mai rău decât ei, dacă e, să se îndreptățești tot în funcție de comparații cu ceilalți, de comparație cu evenimentele vieții, de comparație cu greutățile prin care ai trecut, în care spune una ți se pare că ale tale sunt cele mai mari și cele mai grele decât ale altora, și tot felul de lucruri de genul ăsta care de fapt ne fac să viclenim, să ne prefacem, să ne îndreptățim viața așa cum e și să nu vrem să o schimbăm.
Această îndreptățire a vieții, am putea să o numim cu un termen mai modern, e foarte folosit astăzi, o zonă de confort. Intri într-o zonă de confort, iar convertirea înseamnă tocmai ieșirea din această zonă, nu?
Da. Nu întâmplător, Mântuitorul este numit în toate cântările ortodoxe Iisus Hristos, Domnul nostru, Paștele nostru. Paște înseamnă trecere, ieșire. De fapt, Hristos ne îndeamnă la o ieșire, la vechea chemare a toată Evanghelia, cuvântul Mântuitorului, o ieșire din noi înșine. De fapt, dragostea la care ne cheamă e o ieșire din tine însuși și o dăruire față de alții și pentru alții și pentru Dumnezeu și pentru alții. Dar e o ieșire din tine însuși, din comoditatea ta, din liniștea ta, de fapt o liniște morbidă mai mult, o liniște care duce spre moarte spirituală. Nu e o liniște plăcută și odihnitoare, cum credem noi. De fapt, Mântuitorul nu întâmplător se numește Paște și numim Paște, adică trecere, ieșire. Și toate cuvintele sale sunt, gândiți-vă, ultimul cuvânt al Mântuitorului către apostole, zice, mergând, popondit la toate neamurile, adică trimite și pe femei, le trimite, le întâlnește în grădina Ghetsimanii, în grădina mormântului și le spune, merge și spune apostolul, adică, și în general, toți creștini suntem trimiși, să fiți mie martori până la marginile pământului, suntem trimiși la o ieșire din noi înșine, și în exterior, și la o activitate mai deschisă, mai puternic socială, mai puternic de ajutorare față de ceilalți, dar și la o ieșire din noi înșine, din obișnuințele noastre, din platitudinile noastre, din ticurile noastre, din felul nostru de a fi, ne împietrim, ne betonăm, cum zicea Părintele Teofil Păreanu, dragă, peste 30 de ani omul se betonează, zicea, nu se mai poate căsători. Sau dacă se căsătorește, deja e betonat în ticuri, obiceiuri și nu mai poate să lase de la el față de celălalt. E un fel de betonare în noi, creștinii, și în orice om este un fel de betonare. Dumnezeu ne îndeamnă să ieșim spre această maleabilitate, spre această deschidere. Înțelegerea celuilalt înseamnă un fel de unduire, de maleabilitate, capacitate de a-l înțelege. Eu raportez la această maleabilitate, această unduire a omului, putință de a se pria după celălalt, raportez și cuvântul Mântuitorului care zice de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Adică copiii au această capacitate, ei sunt ca o apă pe care o verși într-un vas și se ia forma vasului, poate să imprimi în ei orice educație, orice ai vrea cumva să poți îndemna pe orice cale și el cu ușurință se pliază după calea aceea. Cred că această capacitate omului de a ieși din sine însuși, de a se lepăda de sine, că de fapt asta e. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce, să mă de mie, lepădarea asta de sine, care de fapt noi o socotim...
Asta e o invitație la convertire, nu?
Da, la o invitație la convertire și la ieșirea din sine. De fapt, noi credem că e un dezastru să te lepezi de tine însuți, dar de fapt, nu trebuie să o spun eu, dragostea de fapt, dragoste, orice fel de dragoste adevărată, e o ieșire din sine. Oamenii nu găsesc ceva mai frumos pe pământ să laude, să cânte, decât dragostea.
Iubirea adevărată, de fapt, presupune să conteze mai mult celălalt decât tu însuți, da.
Da, și atât de mult suntem impresionați de trăirea aceasta pe care o avem atunci, în momentul ăla când ne lepădăm de noi înșine și trăim pentru celălalt, încât o cântăm toată viața numai iubirea. Dacă dați mult la radio, de dimineață până seara, numai aceste momente de ieșire din noi înșine. Aceasta au fost singurele momente fericite ale vieții noastre, când am uitat de noi, când eram în stare să nu mâncăm, să nu bem, pentru celălalt să facem orice, am ieșit din noi înșine, am uitat de noi înșine, de fapt am ieșit ca dintr-un blestem, ca dintr-o idolatrie, ne auto-idolatrizam noi, trăiam acolo în bâxeala aceea cu noi înșine. Și ieșirea din noi înșine, indiferent pe ce, dar cu atât mai mult spre Dumnezeu, este o fericire, este o bucurie. De fapt, convertirea, până la urmă, cea mai adevărată convertire la care ne cheamă Dumnezeu, asta e ieșirea din noi înșine. Și nu întâmplător, când Sfântul Macarie cel Mare merge din pustie și găsește un craniu și îl lovește și zice, ce faci? Și a zis, sunt preot idolatru din vechime, unde ești? În iad, cum e în iad? Suntem singuri. Suntem în singurătate mare, nu vedem fața altuia. Adică iadul e singurătate, e o rămânere cu tine însuți, o neieșire din tine însuți, o rămânere cu ceea ce ai vrut să fii toată viața, tu însuți, cu mândrile tale, cu laudele tale, cu idolatria despre tine, de tine însuți, iar dragostea este numai ieșirea din tine, Și asta e, până la urmă, marea convertire, aș zice, mai mare decât orice.
E o vârstă potrivită, părinte, sau mai propice pentru a te converti sau pentru a face experiența asta a transformării în lăuntru?
Nu știu ce să zic, dar este cu siguranță, sunt aplecat să zic că tinerețea este vârsta aceasta, numai că tinerețea nu are încă cunoștința, cum zicea părintele Arsenie Papacioc, tinerețea de a-l cunoaște și bătrânețea de a-l putea. Uh-huh. Adică nu avem, în tinerețe nu cunoaștem destul și convertirile noastre sunt de multe ori formal, exterior, foarte manifeste, evidente, dar interior nu știu cât de bine suntem eluite și putem să cădem din toată această convertire. De fapt, sunt foarte mulți convertiți, așa zici convertiți, care au început pe picior mare, cu hotărâre și au sfârșit în căderi și mai mari. Adică s-au întors la viața veche și la păcate și mai mari decât au făcut înainte. Așa încât, da, putem zice că tinerețea e o perioadă, dar nu are baza și temelia solidă a experienței, a vieții, a cunoașterii care să te poate face să fii hotărât pe calea schimbării, convertirii pe care ai ales-o. Așa încât sunt multe situații în care tineri se convertesc, numai că dintre ei, dacă 2, 3 din 10, să zicem, reușesc să rămână pe calea convertirii, restul ori o iau razna, ori încep să se mândrească, să se laude, ori cine știe ce, se întorc înapoi la păcatele lor. Și rămân doar, să zicem, 2-3 care găsesc calea și merg mai departe cu consecvență, cum zice Scriptura, și cei care, și sămânța de greu care a căzut în pământ bun și a rodit, sunt cei care primesc credința și într-o răbdare rodesc însuțit, într-o răbdare, adică răbdarea aceea, consecvența pe care trebuie să o ai pentru ca să poată rodi. Ei, răbdarea și consecvența asta au foarte puțin. Și atunci e pericolul acesta la tine. În ultimul timp prețuiesc tot mai mult convertirea aceasta încetul cu încetul a omului care acumulează experiență, adică are o bază bună, se naște într-un dram de credință, de tradițională poate, cunoaște și experiența vieții și greutățile și bucuriile vieții și toate la un loc îi asigură așa un material bun de temelie a vieții, care să-l lămurească că viața este altceva, este mai mult decât atât, că merită să iubească decât să urască, că merită să fie prieten decât să fie dușman, că merită de... Și toate acestea să le lămurească încetul cu încetul, să se dumirească și să ajungă până la sfârșit la măsura unui bărbat desăvârșit în Hristos. Când zic bărbat desăvârșit, nu mă refer numai la bărbați. E un cuvânt care desemnează omul întreg. Deci, mai multă încredere am în acest tip de convertire decât în cea rapidă și iute a tânărului și, care poate oricând să cadă.
Și spectaculoasă, da.
Și spectaculoasă.
Că mă gândesc, convertiri spectaculoase sunt acelea unor, să zicem, căzuți, se complac într-o situație de cădere, de viață dezordonată și la un moment dat se întâmplă ceva și se schimbă radical la 180 de grade viața respectivului. Există exemple și în Noul Testament, exemplu și în istoria creștinismului, dar acestea sunt cum să spun eu, rare, da. Cele mai multe sunt acelea ușoare, treptate, cum ziceți. Cum de fapt se întâmplă și în experiența fiecăruia dintre noi, pentru că noi suntem creștini din familie, cu o educație cât de cât în sensul acesta al comportamentului, în spiritul, în duhul evanghelic, cu căderile noastre fiecare, dar treptat ajungem la ideea că trebuie să ne transformăm, să devenim din ce în ce mai bun, să nu ne complacem în situația aceea de, cum se zice, de căldicel, de confort, nu?
Așa e. Treptat. Și dacă suntem sinceri sau dacă învățăm să fim sinceri încetul cu încetul măcar, de fapt, Mântuitorul cumva insistă pe felul acesta de transformare. prin faptul că spune pilde, el ne spune povestiri, pilde mai degrabă, așa și înfățișa învățătura de credință decât prin apoftegme foarte clare pe care ori le urmezi, ori vei muri în păcatele tale, sunt mai rare acelea, mult mai mult Dumnezeu vorbește mulțimilor oamenilor, omului când zic, mulțimilor zic omului, vorbește prin pilde, care de fapt îi dau șansă omului să se lămurească, să înțeleagă că despre el e vorba, dacă vrea să se lămurească, să înțeleagă, dar dacă nu,
să se lămurească singur, să descopere singur adevărul.
Da, de să descopere singur în timp când va fi la măsură să-l poată primi și accepta. Adică Dumnezeu îi dă timp omului să se schimbe, știe că omul nu se poate schimba dintr-o dată. Ei nu vrea să-l schimbe dintr-o dată. De fapt, așa aici se insiste un lucru. Eu întâmplător sunt dintre cei convertiți ca Pavel pe drumul Damascului și am văzut în decursul timpului foarte mulți creștini așa plini de obide și supărați că mărturisindu-și mie și altora că ce fericiți sunt cei care s-au convertit așa, ce dar le-a dat Dumnezeu și iată noi ăștia ne chinem aici o viață întreagă fără nicio mărturisire, fără niciun adevăr, adică fără nicio arătare, nicio descoperire, nimic evident, nimic clar din partea lui Dumnezeu și noi ne chinem o viață și iată unii au șansa aceasta de a se converti dintr-o dată, de a primi niște mesaje, niște semnale de la Dumnezeu evidente, foarte puternice și ce fericiți sunt aceștia, dar vă pot spune și eu. Dar nu numai eu, o spun și din cumva experiența în bisericii de mii de ani, că nu este așa și că e foarte ușor, pe moment pare foarte ușoară această convertire, pare. Deși, cum am spus la tâlharul din dreapta, trebuie să fi fost niște premize ale sincerității și ale căutării lui ca să poată să prindă cât de puțin această chemare, dar vă spun ceea ce urmează după aceea, este foarte greu, adică toate faptele rele, toate lepădările, toate învârtoșările pe care le-ai avut se vor întoarce și cu toate va trebui să lupți până la sânge. Nu e așa, gata, ai trecut pe partea cealaltă a zidului și ești liber. Nu. Gândiți-vă să vă dau exemplu, ca să nu fiu eu exemplu, să vă dau exemplu pe Sfânta Maria Egipteanca. Sfânta Maria Egipteanca merge la Ierusalim, o viață păcătoasă, trăiește în păcat până și pe drumul spre Ierusalim cu bărbații care mergeau să se închină la
O prostituată, să spunem de-a dreptul. Da.
Da, ea își cu asta și câștiga pâine și o făcea încă din plăcere, nu numai pentru pâine sau pentru familie, o făcea din plăcere. Și ea acolo la mormânt are niște lucruri care o trezesc din morți, pur și simplu, din moarte spirituală. Adică faptul că nu poate intra pe ușile bisericii Sfântului Mormânt.
Dar e ceva extraordinar ce îi se întâmplă, adică e o intervenție a lui Dumnezeu. Atunci.
Și nu numai că nu poate intra, ea se duce să roage după aceea, că vede că ceva o ține, o spăimântă, se duce să roage afară la Maica Domnului, Maica Domnului vorbește din icoană, adică sunt niște lucruri de o putere incredibilă. Ea s-a convertit, adică o convertire așa de puternică, încât în clipa aia, gata, ea schimbă viața din temelie și știe că n-are nicio șansă să rămână în lume cu felul ei de a fi, cu obiceiurile ei, cu toate cele care le avea și să rămână curată, că se va întoarce la păcat și atunci hotărăște sfătuită de Maica Domnului, de Duhul Sfânt, să plece în pustie, unde este departe de orice formă de păcat, numai că uităm lucrul acesta, că ea tot cât 17 ani a trăit în desfrânare, 17 ani a trăit în desfrânare, deci tot 17 ani spune că a avut o luptă atât de mare, încât se tăvălea pur și simplu pe jos, prin pustietăți, se arunca pe burtă și spunea, Doamne, nu mă ridic de aici până când nu-mi iei ispita și trebuia să stea uneori zile și zile și zile și a trăit niște lupte, cum zicea că s-a luptat mai mult decât te lupți cu un leu, cu păcatul, tine 17 ani. Ei, cam același lucru se întâmplă la orice convertit. Nu e așa că omul trăiește niște păcate mari, gândește rău, face rău și după aceea brusc se convertește și devine înger. Nu. Începe lupta cu toate aceste dureri care nu te lasă din mână. Exact cum la Sfântul Ciprian se spune că era vrăjitor, făcea vrăj, îl chema pe diavol, el nu știa că e diavolul și îl chema să facă tot felul de lucruri și când și-a dat seama că el de fapt face lucruri rele și că de fapt cel pe care îl cheamă e diavolul, în clipa aia s-a convertit, a ars cărțile de vrăjitorie, dar în clipa aia diavolul s-a răsculat împotriva lui și a venit să dispitească înfricoșător. Ei, cam ceva de genul ăsta se întâmplă și cu acești convertiți. Cu toți convertiții, încât părintele Serafim Rose, un mare părinte convertit, un american convertit la ortodoxie, spunea, îi numea pe acești convertiți, convertiții nebuni, pentru că unii dintre ei exagerau și ajungeau la niște forme maximale de credință, alții erau razna, alții se credeau cei mai buni și îi judecau până și pe patriarși, pe sfinți și pe toată lumea. Deci erau niște forme extreme la care te putea duce diavolul, că dacă nu te poate ține din față, te împinge din spate diavolul. Deci convertiți în general îi împinge din spate. Adică nu vede că nu ai de poate ține din față cu păcatele, te va împinge din spate. Și sunt ispite foarte mari, așa că nu vă doriți, nu vă îndemn să vă doriți o convertire neapărat așa fulminantă, extraordinară, nu știu ce arătări, pentru că aceea, în general, când sunt descoperiri arătări Dumnezeu, vei da răspuns de orice faptă, pentru că sunt niște lucruri atât de mari care ți se descopere, că acum mulți s-a dat, mulți se va cere. Ori nu suntem pregătiți, marea majoritate a oamenilor nu sunt pregătiți pentru aceste mărturii, pentru că ei nu schimbă după aia viața, sau se întorc încetul, încetul la viața lor păcătoasă, la micile bucurii ale vieții de care până atunci se împătiniseră. Și vai de omul care pune mâinile pe flux să uită înapoi. Mai bine nu s-ar fi, nu, mai bine nu s-ar fi pus mâinile pe flux să are în ogorul lui Dumnezeu dacă se întoarce înapoi.
Părinte Ciprian Negreanu, ziceați că ați beneficiat, între ghilimele, de o convertire fulminantă. Ați mai povestit, dar cred că e potrivit să ne mai amintiți așa pe scurt că la vremea adolescenței, tinereții, nu? Vi s-a întâmplat ceva extraordinar care v-a apropiat de credință. Erați un răzvrătit sau erați un om care se certa cu Dumnezeu. Nu-L înțelegea deloc pe Dumnezeu în felul lui de a acționa în lumea aceasta. Spuneți-ne cum vi s-a întâmplat această transformare.
În ochii mei, Dumnezeu era demiurgul cel rău și cinic. Demiurgul care, pe lângă faptul că ne ține în lumea aceasta a suferinței și a bolilor și a necazurilor, ne mai și pregătește judecata. Minune aude, tace, se ascunde în spatele tăcerii și nepăsării sale, și la sfârșit ne și așteaptă cu judecata și ne aruncă și în fudul iadului. Adică,
dar nu erați un ateu, adică aveați o ceartă cu Dumnezeu, nu îi negați existența.
Și acum sunt absolut convins că un om cât de cât rațional, cât de cât, aș zice, dacă vrea să nu fie numit prost, n-are cum să-L exclude pe Dumnezeu. Și normal că n-are cum să-L exclude pe Dumnezeu, n-are cum să nu spună că mai degrabă există o putere care le-a zidit pe toate și a pus armonie în făptură și în toate, decât că nu există nimic. Numai o minte îngustă și poate să spună ușor că el nu crede nimic. Asta e pur și simplu ignoranță, nepăsare sau chiar prostie să poți arunca cu atâta ușurință cuvinte așa de mari. Și eu eram convins că Dumnezeu există, numai că Dumnezeul care mi se dezvăluia sau mi se descoperea sau pe care îl înțelegeam acum, îl înțelegeam și din viața mea și altora, dar și așa cum îl mărturisiseră oamenii și în biserică și în familie, și nu era un Dumnezeu de care să fie drag, nici oamenii nu îl înțelegeau. Ceea ce m-a durut este că marea majoritate a oamenilor nu îl înțelegeau pe Dumnezeu, ori îl urmau și îl ascultau din frică și dintr-un fel de tradiții, obicei, că așa se face și de aia, ori chiar îl înțelegeau greșit și sau nu îi interesa, era o indiferență absolută și totul era o tradiție, un obicei și trebuie făcut așa și trebuie zis așa. Acei oameni erau în stare oricând să înlocuiască tradiția creștină cu o tradiție comunistă, să zicem, sau o tradiție modernă, în care zilele sunt schimbate, nu mai sunt zilele sfinților și sunt zilele, astăzi ziua națiunilor, mâine ziua păcii, poi mâine ziua nu știu ce, se poate schimba oricând calendarul ăsta. Ei, nu m-au lămurit acești oameni, nu m-au lămurit legat de suferința din lume, nu m-au lămurit de tăcerea lui Dumnezeu, nu m-au lămurit despre faptul că ne naștem fără discuție foarte diferiți ca potențialități, ca și capacități. De fapt, era nedreptate. Unii au, unii nu au. Alții au capacități deosebite, alții nu au aceste capacități. Unii se nasc într-o perioadă rea a istoriei, care nici nu apucă să trăiască puțin și mor, alții trăiesc mult și bine.
Și întreaga situație era vina lui Dumnezeu. Adică era pusă în cârca lui.
Dumnezeu, pe care după aceea l-am încărcat cu alte întrebări și alte tot mai sofisticate și care, la care nu era niciun răspuns și nici nu putea să fie dat niciun răspuns. Asta era verificat, că n-avea ce să fie dat răspuns, că nu era cu putință, cum e suferința copiilor. Ce să-mi spună cineva despre suferința copiilor, că nimic nu era atât de înalt, atât de clar, atât de puternic, logic, încât să-mi zic eu, da, așa este bine. Nu avea ce să-mi răspundă nimeni și tristețea mea era că nici măcar cărțile de teologie pe care le găseam în biblioteca tatălui meu nu mă odihneau și nu mă învățau, nu mă lămureau. Nimeni, cam toată lumea ocolea acest subiect, toți se ascundeau sub măreția lui Dumnezeu, așa vrea Dumnezeu, asta e voia lui Dumnezeu, noi trebuie să tăcem și să ascultăm. Ori asta pe mine nu mă odihneau. Și așa încât am devenit un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și un om care a spus măcar singurul rost al vieții acestea este să-ți dai seama că e o suferință fără rost, sfârșită într-o suferință eternă, în care Dumnezeu te va judeca și te va arunca cine știe ce loc, și cu cât mai repede te trezești și îți dai seama de lucrul acesta și îți pui capăt zilelor, cu atât mai bine. Pentru că restul e tăcere și suferință, nu merită. Și toate acestea au durat ani de zile și s-au edificat și s-au construit și mai mult pe întrebările filozofilor răzvrătiți ai veacurilor de la vechi antici până la Cioran. Și nimeni nu m-a putea convinge pe mine că nu e așa. Și îmi făcea o adevărată plăcere să stau de vorbă cu diferit învățători de credință.
Să le demontați logica.
Da. Și nimeni nu m-a putea convinge și chiar ei rămâneau cu întrebări și cu dureri și cu...
Până la un moment dat, părinte, când răzvrătirea s-a convertit în altceva, cum s-a întâmplat momentul acela?
Singurul lucru bun pe care l-aveam eu era că eram sincer în disperarea și în deznădejdea mea. Eram sincer, adică nu o făceam de fațadă, nu o făceam că să ies în evidență, nu o făceam ca să scot bani în asta, nu o făceam...
Bine, cred că puțin orgoliu și o încredere mare în rațiunea dumneavoastră exista, era...
Sigur era asta, da, cu siguranță. Probabil că dacă nu aveam orgoliu, aș fi zis, poate că au dreptate cei ce zic da-ia. Și să aștept ca Dumnezeu să-mi explice în timp. Hai să aștept o viață. Poate că Dumnezeu îmi va explica, dar eu nu aveam răbdare asta și eram prea orgolios, probabil. Mi se părea prostie până la urmă. Oricum, în starea asta am fost încât până în ziua când am fost chemat la un părinte la Cristop și eu am crezut că e un părinte viu. Adică mi-a spus fratele meu și alți câțiva că dacă te crezi așa deosebit și te dai așa de mare și spui că tot ce înseamnă credința creștină e o psihologie a maselor și e pur și simplu un fel de
autosugestionare.
Da, o sugestie, o autosugestie. Dacă te dai așa de mare și dacă spui că nu te-a putut răspunde nimeni niciodată la întrebările tale, hai până la Cristop, este aici un părinte Arsenie Boca și nu știu ce, bine, vin. Și era la filozofie la Cluj în anul 2 de filozofie și am luat trenul noaptea, la 11 noaptea a plecat din trenul din Cluj până la Simeria. La Simeria trebuia să schimb cu un personal pe la 5 dimineața, să-l schimb la Hunedoara, am mers la Hunedoara, am ajuns pe la 6 dimineața, la 6 dimineața până la 7:40 trebuia să stau să luăm din autogara, din Hunedoara, o rată amărâtă. Și de acolo am mers 19 km cu rata aceea, așa era pe urmă, rate se numea. Cu autobuzul acela până la Silivașul de Sus, unde am mers 3 km pe jos la Cristop. Și eu mă duceam să mă întâlnesc cu un om, cu un părinte. Așa mă gândeam că dacă mi-a spus...
Care să vă dea niște răspunsuri la întrebările care vă frământau, da.
Dar n-aveam nicio frică, nicio... Adică, nu mă așteptam să... Era mai mult o, cum ziceți noastră, o mândrie, că m-a dus să-i arăt și la părintele ăsta că nu are ce să-mi răspundă. Eu aveam vreo 15-20 de întrebări, cel puțin majore, la care nu avea ce să-mi răspundă și... Deci am cu lista în minte să-i o pun în față și să vedem ce
va spune. Aveați 20 de ani, nu? Sau 21
pic? Da, eram 20 de ani și 3 luni. Și hai să merg. Și am mers și am urcat sus și acolo am văzut că tot șuvoiul acela de oameni care nu era așa de mare ca acum în zilele de hram la Prislop, era mai mic, dar un șuvoi de oameni care de la mănăstire, de la biserică, urca mai sus. Și am zis, hai să merg mai sus, acolo o fi chilia. părintele ăsta și am urcat acolo. Acolo nu era cimitirul pe care știți acum, era doar un mormânt sau două, dar nici nu se vedeau și nici nu erau copacii, brazii aceia care înconjoară cimitirul, și erau numai copacii pădurii mari. Și acolo am văzut că mai mulți oameni se strâng în jurul a ceva, dar nu știam că e mormânt, că nu se vedea. Cred că făceau parastas. Eu acum, gândindu-mă, știu că auzeam niște cântări de morți, adică de pentru aceia dormit. Și am pus sub un mesteacăn și am așteptat. Da, să se termine ca să vedem acolo, să vorbesc cu părintele acela. Mă gândeam eu că acolo trebuie să fie. Și eu care, de, să zicem, 5-6 ani nu mai plânsese niciodată, pentru că aveam ideea aceasta că e cea mai mare jignire, cea mai mare... acest lucru nu mai vreau să-l fac, adică în fața acestei realități atât de urâte în care te-am aruncat în lumea aceasta rea și după aia am fi judecat și aruncat în iad, în fața acestui demiurg cinic eu nu vreau să plâng, adică nu vreau să-i ofer această satisfacție că sunt slab și neputincios și cer mila. Și nu plânsesem de 5-6 ani nici măcar un strop de lacrimă, pentru că eram învârtoșat și împietrit împotriva acestui Dumnezeu și stând acolo lângă tulpina mesteacănului, mesteacănul care și acum e mare de asta în momentul după interesenie, Boca, am început să plâng, dar fără să vreau. Și lacrimile curgeau și se înodau sub barbă, pur și simplu, și m-am ridicat în picioare să-mi vin în fire, ce-i cu mine, ce s-a întâmplat. Și în clipa aceea, ridicându-mă în picioare, s-a făcut liniște, s-a făcut o liniște, pentru că până atunci toate gândurile mele de răzvătire, de împotrivire, erau ca un potop necetat, nesfârșit, ca picuri unui potop care tot cad pe frunte, pe capul unui om și e un zgomot și o huruială neîncetată, deci nicio liniște, nicio pace. De ani de zile dormeam la 2-3 ore pe noapte, și nu mai vreau să dorm, era o întreagă poveste și de ce nu vreau să dorm și toate astea. Citeam tot felul de cărți, ascultam tot felul de muzici și mă plimbam noaptea și... M-am ridicat în picioare și dintr-o dată s-a făcut o liniște, nu se poate descrie în cuvinte, nu era liniștea, în afară oamenii vorbeau, sau auzeau niște cântări pentru cei adormiți, nu. Nu, era o liniște interioară, numai la Pavel am auzit după aceea, pacea care covârșește toată mintea și inima, e o pace care a covârșit toată mintea și inima, era ca o întoarcere acasă. Și în tăcerea aceea, dacă până atunci toate gândurile mele erau amestecate, mergea 3 secunde un gând după care se schimba exact ca în vis. Visez că fugi pe o plajă și brusc te trezești nu știu unde acasă, în grădină. Și după aia iară te trezești în camera ta. Și ceva de genul ăsta e și cu gândurile omului. Nici n-apucă să meargă 2-3 mișcări că se transformă. O ia la dreapta, o ia la stânga. Nu e consecvent, nu e clar, nu e lucid, nu e total, nu e de plin, nu amestecă mintea, inima cu voință, ci numai așa, odată pe minte, odată pe inimă, odată pe voință merge. Ei, atunci am auzit pentru prima oară un cuvânt atât de clar, cum nu putea mintea mea să-l formuleze. Unde ai fost până acum? Unde ai pierdut atâta timp? Dar atât de curate erau rostite cuvintele acestea, fără reproș, fără răutate, așa cu o chemare de dragoste, ca un părinte care te primește ca un tată, ca un acasă, ca și cum ai zice, unde ai fost, mă, copile, până acum? Dar atât de curate cuvintele acestea, unde ai pierdut atâta timp, încât ca un clopot desăvârșit s-a auzit în suflet, așa ca niște surete de rai care au deschis porțile împărăției. Și s-a repetat, nu numai o dată, de mai multe ori s-a repetat, unde ai pierdut atâta timp, unde ai fost atât de mult, cât timp ai pierdut. Incredibil, nu venea să cred cum adică am pierdut, că eram de 20 de ani, dar în clipa aceea s-a făcut liniștea aceasta și a fost întâlnirea cu Dumnezeu, de care nu se, asta nu se poate descrie în cuvinte.
A spus pe seama glasul acela pe care l-ați auzit doar da. Noastră în lăuntru, era glasul lui Dumnezeu sau glasul părintelui Arsenie Boga, care nu era în viață, deci era mormântul lui acolo.
Mi-a trecut un timp din minte, la un moment dat, că s-a putea să fie al părintului, dar eu l-am simțit atunci ca pe lui Dumnezeu, ca pe reîntoarcere acasă și eu de atâta timp aveam o ceartă, o dispută cu Dumnezeu în mine, mama mea, în mintea mea, de atâta timp îl hulisem, îl bajocorisem, ori el acum cum mi se adresa fără reproș, fără să-mi spună, nenorocitule, m-ai vorbit de rău, nenorocitule, mi-ai făcut aia, ai distrus credința atâtea suflete, ți-ai bătut joc de mine. Deci dragostea cu care m-a primit Dumnezeu atunci, aonde ai pierdut atâta timp de când te așteptam, m-a îngenunchiat pur și simplu. Deci, și asta se vedea din ton, din cuvânt, din tot, nu știu cum să spun, este ceva indubitabil că el nu-mi reproșa nimic Dumnezeu după toate grozăviile pe care le făcuse. În fața acestei dragoste dumnezeiești, iubit dumnezeiești, omul îngenunchează. Eu am îngenunchiat și la propriu și la figurat. Am căzut pur și simplu în genunchi. Pentru că nu poți, n-ai ce să mai spui în fața acestei dragoste. Adică să nu-ți reproșeze nimic. Exact ca la fiul risipitor, nu i-a zis, du-te și fă-mi la 2000 de metani, rânește la porci și poate te voi primi și în casă. Nu, și l-a primit, l-a îmbrățișat de ei, ceva de genul s-a simțit și eu. Și asta a fost, m-a dat peste cap și mi-a răspuns la toate întrebările. De fapt, în clipa aceea, toate întrebările au pierit și, de fapt, nu au pierit pentru că au intrat sub un vâl de necunoaștere și de dulcegărie și de emoționalitate falsă.
V-ați dat seama că n-are rost să le mai puneți? Sau?
Nu, dar li se răspunsese la ele, dragostea lui Dumnezeu, adică răspunsul era așa, dacă Dumnezeu este așa și iată este așa, dacă Dumnezeu este dragostea aceasta pe care am trăit-o și am simțit-o aici, îl las pe el, îi las lui toate aceste probleme și știu că le va rezolva cu o dragoste și cu o milă și cu o iubire infinit mai mare decât ce aș putea eu să fac și dacă aș avea puterile dumnezeiești. Adică am avut o încredere desăvârșită că Dumnezeu știe ce face dacă el are dragostea asta. Și dacă el îngăduie lucrurile astea, știe el ce face. Nu le înțeleg acum, va trebui să le înțeleg mai târziu. Nici nu mai trebuia să știu, de fapt, cum le rezolvă Dumnezeu.
Din acel moment, Părinte Ciprian, din acel moment nu v-a mai venit niciun gând de răzvrătire? Adică amintirea acelor gânduri n-a mai avut vreun ecou în mintea dumneavoastră să vă ispitească din nou?
Puternice, nu știu, niciodată, pentru că ceea ce am trăit atunci nu se poate spune în cuvință, adică dragostea aceea nu poate fi pusă la îndoială de nimic. Orice s-a întâmplat pe fața Pământului și sper să pot ține asta până la sfârșitul vieții mele, orice s-a întâmplat, nu există în balanță ceva care să contrabalanceze acea dragoste pe care am simțit-o atunci la propriu, am trăit-o, am gustat-o, a lui Dumnezeu față de om, față de mine, față de toată făptura. În clipa aceea n-am mai avut nicio îndoială, deci nu există îndoială, dar toate pornirile întunecate ale inimele, toate tristările, toate a trebuit să le biruiesc pas cu pas pe fiecare în timp, în anii ce au venit, ca și cum un mare maestru spiritual scoate încetul cu încetul dintr-o traistă tot felul de obiecte care altădată au fost traumatizante pentru tine, și te învață să le folosești sau să le vezi fără să mai te cutremuri, fără să te mai tulburi, fără să mai te... și să le folosești cum trebuie. Până atunci îți crestai mâinile cu cuțitul, e acum să folosești cuțitul cum trebuie, fără să... Dar asta a trebuit să învăț an de an, după aceea mult timp a trebuit să refac toate locurile sufletului în care mi l-am rănit, împreună cu Dumnezeu. Acum nu mai eram singur, acum împreună cu Dumnezeu învățam această tămăduire a sufletului, a fiecărui loc în parte. Asta da, s-a întâmplat.
Da.
Dar o îndoială completă sau totală sau în care aproape de jumătate despre Dumnezeu nu am mai fost.
Da. Impresionantă această experiență prin care v-ați convertit, Părinte Ciprian Negreanu. Ne apropiem de ora exactă, ora 21. Vom relua dialogul nostru după ora 21 în partea a doua a emisiunii, o emisiune pe care vă propun în această seară, dragi prieteni, pe tema nevoii de convertire. Avem nevoie să ne convertim tot timpul, cum o facem? Părintele Ciprian Negreanu va fi invitat și în a doua parte a emisiunii. El ne-a dat exemplul experienței personale din care cred că avem de învățat fiecare. Ne reauzim după ora 21.
ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 21. Ai poftă de vorbă? Avem o vorbă bună pentru tine. Cu inima deschisă. Răsfoim vieți cu inima deschisă, alături de Remus Rădulescu.
Ne-am întors, suntem în continuare împreună cu inima deschisă aici la Radio România Antena Satelor, o seară în care vă propun să vorbim despre nevoia de convertire. Invitatul emisiunii este părintele Ciprian Negreanu, preotul studenților din Cluj-Napoca, slujitor la Biserica Studenților din campusul de acolo. Părinte Ciprian, ne auzim, da, în continuare.
Da, cum să nu.
aș vrea să încep a doua parte a convorbirii noastre cu o mică povestioară care ilustrează ceva din felul în care atunci când vrem să schimbăm ceva ne potignim, pentru că avem tendința să căutăm cauzele stării, să zicem, pe care vrem să o schimbăm în afară, când ele de fapt sunt înăuntru. Se zice că un călugăr trăia retras într-o căsuță în pădure și făcuse o chilie retras așa. În singurătate era foarte chinuit totuși de tentații de tot felul și s-a decis să-și părăsească locul și să se mute în altă parte, pentru că el credea că din cauza acestui mediu, loc, îi se întâmplă toate aceste ispite. Și a strâns câteva lucruri pe care le avea și se încălța ca să plece. Dar nu departe de el a văzut un alt călugăr care făcea același lucru și l-a întrebat uimit: cine ești? Eu sunt tu, i-a răspuns vocea de dincolo, adică acelui pe care îl vedea că face aceleași lucruri ca și el. Dacă din cauza mea te-ai decis să pleci din acest loc, să știi că oriunde te-ai duce, eu te voi însoți. Și așa a înțeles omul că dacă vrea să schimbe ceva, trebuie să înceapă cu el însuși, cu lăuntrul lui. De fapt, este demersul sincerității de care vorbeați, părinte Ciprian Negreanu. Pentru că dacă ești sincer cu tine însuți, atunci ajungi să conștientizezi starea pe care ai nevoie să o schimbi prin convertire. Ne-ați povestit experiența prin care ați trecut dumneavoastră, dar în cazul dumneavoastră a fost o intervenție extraordinară de la Dumnezeu. Dar cu noi ceilalți nu se întâmplă aceste intervenții. De ce se întâmplă cu unii? Pentru că avem exemple și în istorie, cum ziceam, și în Noul Testament. Pavel, Saul, a trăit această experiență. Nu mai vorbim de Zaheu, vameșul, care îl primește în casa lui pe Iisus Hristos și se întâlnește față către față cu Iisus și acolo se întâmplă convertirea. El simte nevoia unei transformări radicale. Dumnezeu caută cu unii lucruri, adică are un plan cu unii mai aparte de intervine în viața lor?
Să știți că, fiind preot, după aceea am spovedit foarte mulți oameni și am aflat povestirile multor oameni, pentru că oamenii simt nevoia să vină, să spună necazurile, problemele lor, dar mai ales cursul vieților, firul vieții fiecăruia. Și le auzim de multe ori pe patul morții, în sensul că oamenii sunt la sfârșitul vieții și spun, și acolo nu mai încape minciună la prefăcătorie. În fața morții omul devine foarte sincer. Și mi-am dat seama că foarte, foarte mulți oameni au avut asemenea momente care puteau fi de convertire, dar nu le-au folosit. Nu le-au folosit, adică, de exemplu, am avut un unchi de mai îndepărtat, care trăia tot aici în Cluj, și mi-a spus pe patul suferinței, avea cancer la stomac, și acum pe patul suferinței cu cancer la stomac, nu era, era în ultimele lui zile înainte a murit, și eu eram deja preot și am mers la el și nici acum nu era foarte hotărât să se întoarcă spre Dumnezeu. Și la întrebările mele, de cât timp l-a cunoscut pe Dumnezeu, cum a fost, ce relație a avut din copilărie, el mi-a povestit, dar când vă spun povestirea aceasta, vă spun de fapt, e povestirea multor oameni, mi-a povestit că atunci când a fost copil, când a fost adolescent, a trecut printr-o situație critică, a venit să sinucidă și s-a arătat Hristos, care i-a zis, Raiane, că așa o chema, nu fă asta, nu fă asta. Și el zice, cine ești? Sunt Iisus. Și mai mult, a fost un dialog. El a fost atunci o perioadă, o 3 săptămâni, o lună, foarte tulburat, marcat de ce văzuse, după care a început să se sfătuiască pe sine. Mă, cred că a fost o vedenie, mai din cauza stărilor mele așa de excitate, spiritual, sufletesc, atunci, înainte de moarte, eu cred că am văzut așa o chestie și prietenii au început să râdă de el, pentru că a început să povestesc cu unul și altora. Și a zis, uite mă de aici, astea-s prostii, n-a fost nimic. Și omul a trecut, a băgat sub preș pur și simplu acest adevăr, care de fapt îl deranja. Pentru că zicea, el acum la sfârșitul vieții zicea, m-a deranjat pentru că eu trebuia să mă schimb, eu eram atunci în UTC. Ce trebuia să merg mai departe pe șantierele țării, că era constructor. Eu trebuia să trăiesc cu toți ceilalți prieteni ai mei, fumam, ne distram, ne plimbam. Nu vreau să schimb viața, deci asta îmi cerea schimbarea vieții, ori eu nu eram pregătit pentru asta. Și atunci am acceptat mai ușor să zic că mi s-o fi părut. N-o fi fost chiar așa, hai să nu iau chiar așa. Mă cred nebunește dacă spun. Și uite așa, de fapt, lucrurile, și după aceea, ascultându-le viața fiecăruia, chiar la un moment dat aveam obsesia asta și ziceam, dacă și-ar scrie fiecare în viața, în 20, 40, 50 de pagini, aproape toți au avut un asemenea moment, dar pe care ori nu l-au băgat în seamă, ori l-au disprețuit din prima.
Un moment ratat.
L-au ratat, deci suntem toți niște convertiți ratați, în mare parte, dar toți. Adică, ori prin nebăgare de seamă față de acel moment extraordinar pe care l-am trăit, ori pur și simplu persiflând sau batjocorind ceea ce am gândit sau am trăit în momentul ăla și socotim că n-are cum să fie de la Dumnezeu și n-are și nu e adevărat și nu știu ce, dar având în spate de fapt nedorința noastră de a ne schimba. Nu vrem să ne schimbăm și nu vrem să renunțăm la micile plăceri și comodități ale vieții, chiar dacă viața noastră e rea sau urâtă, dar avem niște plăcerile noastre. Și cred că, de fapt, noi nu suntem pregătiți pentru această întâlnire cu Dumnezeu pe care Dumnezeu ar vrea să o aibă cu fiecare și forțează de multe ori această întâlnire. De exemplu, chiar marele poet Borges, un poet chilian, povestește că a avut un asemenea moment mergând pe lângă niște cartiere noi din Buenos Aires, plimbându-se și încercând să găsească tot felul de licențe poetice, să descopere, să aibă, să vadă teritorii noi, lucruri noi, lumină nouă, oameni noi, ca să poată să creeze versuri mai deosebite, a avut un asemenea moment în care el spune: Doamne, m-am întâlnit cu Dumnezeu, am simțit Harul Duhului Sfânt. El era catolic și știa ce zice când zice Harul Duhului Sfânt. Am simțit o bucurie a năpădit peste mine, niște adevăruri au locuit în mine în clipa aceea totale, de pline, de săvârșit. Am înțeles lumea, am înțeles folosul ei. Am auzit glasul lui Dumnezeu, zicea. Chiar spunea el, a venit un hoț la mine văzându-mă așa, că a început să umble pe acele locuri, printre blocurile noi construite, așa, teleleu, ca parcă cântând de bucurie, fericit. Și un hoț a venit și a zis, a scos pistolul și a zis, banii sau viața. Și el a zis, viața! Și hoțul a zis, ești nebun, și a plecat. Adică a fost zicea, câteva zile am trăit așa, dar zice, m-am străduit să ies din starea aia, pentru că eram un om deja așezat, era un om care aveam cenacul literar, aveam cărți, aveam editori, eu nu-mi permiteam să pierd vremea cu lucrurile astea, nu-mi permiteam. Și a renunțat la toată această stare, de fapt a făcut-o cumva să tacă. Și la un moment dat a început să se îndoiască de ea, să zică, o stare de fuziune, și știe, poate că mi-au pus niște droguri în băutură, că bea foarte mult cei dinaintea mea. Și până la urmă toate lucrurile astea au tăcut, dar el până la sfârșitul vieții a recunoscut, mie Dumnezeu mi-a vorbit. Eu am înțeles, dar n-am vrut. Și de fapt, cu cât a trecut timpul, mi-a dat seama că Dumnezeu nu este atât de zgârcit cum mi se prea mie, că unora le dă, iar altora nu le dă. Că îi alege pe unii și care o slujbă, o rânduială specială cu ei, pe alții nu-i bagă seamă? Nu. Și cu foarte mult și spre foarte mult se deschide și dacă la unii nu se deschide, este tocmai, nu se deschide deloc sau pare că nu se deschide deloc dintr-o asemenea manifestare, este tocmai pentru că acei oameni nu sunt dispuși deloc să se schimbe sau nu sunt pregătiți pentru această schimbare.
De fapt ne închidem noi, nu se închide Dumnezeu.
Da. Nu-s pregătiți deloc pentru această schimbare și atunci mai rău li s-ar face, pentru
dar ca să fii,
da, mult li se va cere.
Ca să fii pregătit, Părinte Ciprian, ce trebuie să faci? Ce pași să urmezi ca să fii pregătit pentru acest moment de convertire, acest moment în care Dumnezeu îți arată calea?
Chiar mai mult de atât, dacă omul e pregătit, trec peste răspuns, dacă omul e pregătit în această întâlnire cu Dumnezeu, tot momentul devine un moment de convertire. Tot. Dintr-o dată toate devin o minune și o întâlnire cu Dumnezeu. Asta e marea, extraordinară minune. Că dacă omul e pregătit, în clipa aceea, fiecare clipă devine un moment de întâlnire cu Dumnezeu. Și cele mai banale clipe, cele mai palide zile, cele mai nebăgate de seamă persoane cu care te întâlnești devin un portal de întâlnire cu Dumnezeu, o fantă de deschidere spre Dumnezeu și omul. Așa, de fapt, așa devin sfinții. Ei trăiesc fiecare clipă ca o întâlnire cu Dumnezeu și asta atrăde bucuria și atrăde pacea. Și ziceți, deci ce lipsește omului ca să aibă acest moment de întâlnire? Îi lipsește sinceritatea, lipsește hotărârea sinceră, o hotărâre copilărească, simplă. Și de fapt este prins în niște patimi, este prins de niște patimi și de aceea patimile sunt așa de rele. Nu pentru că Dumnezeu, nu știu, nu-i place gustul băuturii sau Dumnezeu urăște, eu știu, fumul țigării. Sau...
Am putea zice că e neliber omul.
Da.
Pentru că aici e problema. Patimile îi răpesc libertatea.
Da, îi răpesc libertatea și îl fac să fie dependent de ele, să nu le poate lepăda niciodată, să nu le poate lăsa și atunci e în stare să treacă peste orice întâlnire cu Dumnezeu, să nu-l intereseze acest moment, pentru că toată forța Sfântului, toată puterea lui e direcționată spre acele patimi, nu-l interesează altceva, sau ălea în primul rând și după aceea altceva, nu e liber, asta de fapt. Mm-hmm. Pe lângă sinceritate, trebuie să fie o doză de libertate, pe care dacă omul nu are, sau nu s-a creat, sau nu luptă să-și o dobândească, nu se va întâlni cu Dumnezeu.
Da.
Și de multe ori îmi pare rău să spun, acea doză de libertate o dobândește omul numai în fața unor situații grozave, în fața morții, în fața unor boli mari, în fața războiului. Adică atunci nu mai contează că bei sau nu bei, atunci nu mai contează că te-ai întâlnit sau nu te-ai întâlnit cu nu știu cine, că nu mai contează că o să rămâi cu averea sau nu o să mai rămâi, pentru că mori.
Când ți se zgudie tot sistemul de valori,
da,
pe care l-ai avut, da, până atunci, atunci nu mai contează într-adevăr nimic.
Da, și în momentul ăla devii sincer, devii liber, strigi către Dumnezeu cu toată ființa ta, nu te mai legi de nicio patimă, nu te mai interesează, pentru că oricum nu mai au nicio valoare. Și de aceea pare așa Dumnezeu, că El de fapt răspunde numai în situații limită. De multe ori chiar îl acuzăm pe Dumnezeu și zicem, Doamne, nu m-ai auzit, am strigat către tine atunci. Dar numai atunci când am fost în fața morții m-ai auzit. De ce trebuie să mă duci până... De ce trebuie să mă duci până în clipa aia cea mai grozavă ca să-mi răspunzi atunci, în ultima clipă? Mi se pare că Dumnezeu e cinic, adică trebuie să fie până în ultima clipă și de-abia în ultima clipă ne răspund. Dar de fapt nu e așa. De fapt, de-abia atunci, în ultima clipă, devenim noi sinceri și liberi. Și în sfârșit nu ne mai punem în nădejdea nimic și nu mai căutăm la nimic decât la Dumnezeu și în momentul ăla putem să ne întâlnim cu Dumnezeu și rugăciunea noastră se aude. Asta e marea taină.
Eu, părinte Ciprian Negreanu, sunt curios să văd ce spun ascultătorii noștri despre propriile momente, dacă le-au simțit sau le-au avut, momente de convertire, și de aceea anunț numerele de telefon la care prin care îi primim în dialogul nostru și pe cei care vor să-și exprime un gând, să pună o întrebare. 021-311-1241 și 021-319-0504. Convertirile pot veni, sau convertirea poate veni, mă gândesc, nu neapărat printr-o intervenție explicită a lui Dumnezeu,
da,
ci printr-o întâlnire cu un om al credinței sau cu,
da,
un om,
absolut,
nu?
Absolut.
În cazul dumneavoastră a fost vorba de o întâlnire, dar nu cu un om viu. Bine,
da,
un om viu din perspectiva viziunii noastre creștine.
Dar tu zici că acel om e mai viu decât cei vii.
Da, dar nu viu în sensul acesta de în viața aceasta.
Da, așa e.
Dar se poate întâmpla și să te convingă, să te transformi sau să te schimbi un preot, un duhovnic, un om care,
da,
care îți spune niște lucruri sau te pune pe gânduri.
Așa e. Sau chiar orice om care e sincer, e jertfelnic, e luptător, e căutător, sau un copil, sau frumusețea, naivitatea, curăția copiilor, ar trebui să fie destul cumva ca să ne farmece și să ne întâlnim cumva cu Dumnezeu. Cum și natura în frumusețea ei și curăția ei ar trebui cumva să ne ducă la o întâlnire directă cu Dumnezeu până la urmă. Numai că suntem bătuciți, foarte bătuciți și intrăm într-un fel de obișnuință obraznică și cu Dumnezeu și cu firea și cu natura și cu oamenii. ni se par lucruri cunoscute și nu le mai dăm frumusețea, nu le mai dăm valoarea și importanța pe care o merită.
Da, avem doi ascultători care vor să vorbească cu noi. Bună seara, spunem.
Bună seara, domnul Remus.
Pentru început.
Vreau să vă întreb ceva. Sunt o tansă care am vorbit cu părintele Popescu Ioan și mi-a zis să merg la mănăstirea Icoanei.
La biserica, biserica Icoanei.
Biserica Icoanei, da.
Din București, da.
Da. Și am vrut să mă duc duminică, dar m-am gândit că sunt bolnav prea mult în București. Mi-a fost frică să mă duc.
Păi nu-i problema. Mai aveți puțină răbdare să mai treacă nebunia asta cu boala și vă duceți altă dată, că părintele e acolo.
Da, 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 mulțumesc frumos.
Sănătate, doamnă Ortanță. Alo, bună seara din nou.
Pacea Domnului Iisus.
Bună seara.
Domnul Berciu din San Nicolau Mare.
Da, domnule Berciu.
Să vă spun eu cum de a deveni convertiri, cum a spus dumneavoastră. Citind din Sfânta Scriptură, din care v-am dat și dumneavoastră o copie, din 1688 și Biblia lui Cornelescu, amândouă să lovesc. Această Biblie a fost de Ștefan Vod de Cantacuzino. A obligat oamenii să împlinească legile lui Dumnezeu. Și atunci, să vă spun până la capăt, și atunci Dumitru Cornelescu a lucrat la Biserica Cuibul de Bază în București. Și l-a mai avut un frate preot.
Așa, treceți
generalul Zaharia,
la subiectul convertire.
Da, generalul Zaharia l-a obligat să plece din țară pe Constantin, pe Dumitru Cornelescu. Și s-a dus în Elveția și acolo s-a scris Biblia în 10 limbi. Și acum vreau să vă spun, de acolo a plecat toată credința mea. Că am citit, ați primit și dumneavoastră cu Axenie Boca. Ați văzut ce spune Axenie Boca. Sau în sămânța ce bună. Ați văzut ce spune sămânța ce bună. Că Iisus nu poate să ierte păcatele, adică, pardon, Maria. Nu poate să ierte păcatele la oameni. Dar noi spunem, gata, Maria iartă păcatele.
Nu,
asta nu este adevărat.
Cine spune asta?
Păi preoți în biserică. Sau
nu, eu cred că nu i-ați ascultat cu atenție. Niciun preot ortodox nu spune că Maria iartă păcatele, ci că Maria poate să mijlocească pentru noi la Fiul ei Iisus Hristos. Asta e altceva. Nu înseamnă că iartă ea.
Poate că n-am înțeles acolo bine eu.
Păi nu, dar așa stau lucrurile. Asta e credința ortodoxă.
Vreau să spun că am pățit și cu o icoană mare. M-am povestit în catedrală în Timișoara. Să mă bată pe mine femeie de acolo. Că ai Maica Domnului, Domnului!
Păi da, dar dacă o huliți pe Maica Domnului, e bine că doamna aceea a luat atitudine, pentru că Maica Domnului e demnă de cinstire, domnule Berciu.
Dar eu nu am hulit-o. Erau două poze acolo mari.
Uh-huh.
Era o
bine.
Poză mare ca o femeie.
Bine, domnul Berciu, așa. Noi vorbim despre convertire.
Un pic, vă rog. Și alături era o poză mică, o femeie bătrâne, și cu copil mic în brațe.
Bine, dar nu e...
O să fie Maica Domnului la copilul, nu a mai crescut. Tot așa, mică rămas și Maica Domnului îmbătrânit.
Domnul Berciu.
Da.
Nu e cazul să intrăm în simbolismul sau în această teologie a icoanei, pentru că e complicat acum să vorbim.
Nu, ce complicat să fie, spuneți la oameni că mintea... nu are voie, e păcat să te închin la chipuri cioplite.
Nu e păcat, pentru că nu ne închinăm la chipuri cioplite. Și eu v-am mai spus.
Dar doar pe loca lui Dumnezeu care.
Mulțumesc pentru că ne-ați sunat și în seara asta, dar văd că nu veniți la subiectul pe care noi îl discutăm. Bună seara din nou!
Alo!
Să rămână, doamnă!
Bună seara! Mă numesc Ion Ioana din Giurgiu și în legătură cu... Am un punct de vedere în legătură cu...
tema noastră din această seară,
cu
da?
Tema, da.
Nevoia de a ne converti.
De a ne converti.
Da? Mm-hmm.
Oamenii nu înțeleg cuvântul acesta pentru că nu știe. Dar eu mai am altă idee. Eu sunt singură, am 70 de ani și mă documentez cu cărțile bisericești, cu rugăciuni, cu tot felul de... Ce se întâmplă, părinte? Părerea mea este că nu trebuie noi să ajungem să ne contrazicem. Adică,
păi, dacă avem păreri diferite, ne mai și contrazicem. Ce să
nu
faci?
Trebuie, părinte. De la contrazicere se întâmplă tot ce se întâmplă. Noi trebuie să spunem așa, un singur cuvânt. Îl accept pe Dumnezeu pentru că El are putere și El ne-a creat și El ne ține pe pământ.
Așa este, numai că vedeți că îl vedem pe Dumnezeu în mod diferit. Nu toți îl vedem la fel.
Dacă toată lumea nu s-ar contrazice, ar fi bine de noi.
Am trăi într-o societate ideală.
Ar fi bine de noi. Asta e părerea mea.
Da. Da, bine. Vă mulțumesc, doamna Ion.
Pentru prima dată.
Da, bine, bine ați venit, să veniți și altă dată să mai vorbim.
Da, numai bine vă doresc la toți, numai, absolut.
Numai bine, sănătate. Părinte Ciprian, n-am avut parte să aflăm cum au fructificat sau au ratat momentul convertirii ascultătorii noștri, dar poate că alții care vor intra ne vor spune acest lucru. Deci, ce-i convinge pe oameni să se transforme, să se schimbe în mod radical? Cuvântul despre Dumnezeu sau felul de a fi care vorbește și el despre Dumnezeu?
Cred că mai degrabă felul de a fi, fapta, cum zicea Părintele Arsenie Voca, vorba sună, fapta tună. Adică fapta este, probabil că și cuvântul are importanță, dar știți cum îmi place foarte mult, la sfârșitul Evangheliei de la Marcu, se zice așa, că Mântuitorul îi trimite pe apostoli să propovăduiască pretutindeni și zice Sfântul Apostol Marcu, iar ei mergând propovăduiau pretutindeni și Domnul mergea în urma lor întărind cuvântul prin minunile ce se întâmplau. Adică ei spuneau adevărul cât puteau să-l spună și de fapt nu neapărat numai cuvântul ăsta pur și simplu schimba mulțimile, ci Dumnezeu mergea în urma lor și adeverea cuvântul. Cine știe în ce fel? Cum și la noi, de exemplu, mergem undeva la o biserică, aflăm un cuvânt sau citim într-o carte și rămânem pe gânduri, o fie așa, nu o fie așa. Dar după aceea, evenimentele din următoarele zile ne dovedește cu vârf și îndesat că cuvântul acela e adevărat. De 100 de ori rămâne mai puternic acel cuvânt în inima noastră după ce este adeverit de fapte, de întâmplările care urmează. Ei, cred că trebuie cele două să colaboreze și cuvântul, deci nu se poate convertire dacă nu există o informație bună, clară. De exemplu, nu pot să cred că pot să aibă loc convertirea atât timp cât omul rămâne cumva într-o credință eclectică, amestecată, în care sunt și credințe despre întrupare, despre încarnare, amestecate cu credințe legate de Feng Shui, să zicem, cu credințe legate de budism, de migrarea sufletelor, de energii universale, nu știu ce, și în același timp să crești în Iisus Hristos și în mântuire și în toate acestea și chiar dacă, să zicem, tu spui cuvânt sau altcineva spune un cuvânt amestecat în felul ăsta, nu poate avea loc o convertire sau dacă are loc o convertire, convertirea aceea este vermelnică, formală și falsă până la urmă în această amestecătură eclectică.
Da.
De fapt, trebuie și cuvântul, dar și fapta și cred că fapta are o importanță foarte mare. Sfântul Francis de Assisi, un sfânt catolic, le spunea ucenicilor săi, mergeți și mărturisiți-l pe Dumnezeu pretutindeni și când nu veți mai putea face nicio faptă bună, atunci spune și cu cuvântul. Asta era felul de propovădire la care îi trimitea el pe ucenici.
Da. E o întâmplare că l-a luat pe un frate din mănăstirea lui să ducă să propovăduiască la oameni. și da. Toată ziua au tot ajutat pe unul, pe altul și seara îi zice fratelui, hai să mergem înapoi la munte. Păi părinte, nu mai propovăduim, păi până acum ce am făcut?
Da,
da. Toată ziua am propovăduit, da. Avem încă ascultători care vor să își exprime un gând, o întrebare în dialog cu noi. Bună seara din nou!
Bună seara!
Vă ascultăm!
Mă numesc Hurmuzache, sunt de la Brăila.
Domnul Hurmuzache, da?
Da.
Ziceți, domnul Hurmuzache.
Domnilor, până la clasa 1, până la 7 ani, tata mă ducea la biserică.
Da.
Fiecare duminică. Am intrat la școală, a venit ateismul. Și a spus, există, nu există, sau nu există, sau nu există. Nu mai știu ce s-a făcut atunci.
La școală, la școală deci, dar acasă
da.
Ce vi se spunea? Există sau nu există?
Dar nu spunea. Când am intrat clasa întâia la școală și am trecut într-a doua și eram băiat de ștem, m-am făcut pionier. Ca să mă facă pionier, mi-a spus, nu există Dumnezeu.
Bine,
nu inima nu există, le-am zis eu, inima nu există. M-am dus acasă, eu îți vezi, zicule, ce spune ăștia, că nu există. Stai-mă tu din gură, mă. Lasă-mă, iară, iată. Noi ne închinăm la masă, noi facem. Am trecut în școală, nu cu atât scapă în apă, ca să geata, că am fost deștept și am văzut cum am făcut ce carte. Și m-am dus până m-am dus. Și când am ajuns undeva la un institut, la o facultate, am stat 7 ani într-un cămin de arabi, de musulmani.
Uh-huh.
Și vin acolo colegul, sunt studenții, dacă ați fost vreodată, eram colegi.
Da.
Și mi s-a părut... o fată mai simpatică, nu știu, și a zis lui prietenul meu, m-am dus. Ce zici, ne facem cum azi? Ne facem, măi.
Și să faceți?
Să ne facem cum nați.
Am înțeles, așa.
Eu, creștin ortodox, ei musulmani. Și dar nu e o problemă asta. Dacă merg la voi acasă, mă transform în musulman și eu ce? Mari șmecherii. Te dor nici Allah. Eu le-am mai studiat față. Nu spune să faci rău, să faci rile, să faci alea.
Dar nu spune nici să-ți iubești vrăjmașul.
Poftiți?
Dar nu spune nici să-ți iubești vrăjmașul.
Să-mi iubești vrăjmașul?
Păi da. Zice Allah așa ceva sau Mohamed?
Da, acum în România, pe care l-am scos din Rahat, care l-am scos din toate și...
Nu, ce vreți să ne spuneți cu treaba asta? Că dumneavoastră ați dispus pentru o fată pe care, de care vă plăcea să vă schimbați da, credința, da?
Ce am spus? Am spus că, dar nu perversitate de astea, că mă dau într-o parte. Merg cu voi. Ăla a zis, tata n-are nevoie că tu nu mănânci porc sau nu mănânci de aia și găină. Gata, mă, nu se poate, nu se poate. Am făcut de vreo 22 de ani în România. Niște secte, nu vreau prin gură, dar nu știu care este după noastră, după ortodoxi, mai este o sectă. Nu pentecostare, alta.
Da.
Adventiști.
Nu adventiști, nu vrei. Aia după Orientul lui de acolo, după... unde a făcut catedrala aia frumoasă, cum le zice vrei.
Așa, nu știu cum le zice, ce vreți să spuneți despre ei?
Spun eu, le zice, nu le zice, îmi vreau prin cură.
Nu mai avem ce vorbi, pentru că dacă ajungem la înjurături, oprim dialogul. Da, n-am înțeles ce vrea să spună domnul Hurmuzache, dar poate vom înțelege când ne va explica mai clar altă dată și va fi și el mai clar la minte altă dată, poate. Bună seara din nou!
Alo, bună seara!
Vă ascultăm, bună seara!
Sunt Florin din Suceava. Domnul probabil a vrut să spună când catedrala, fosta catedrală ortodoxă Sfânta Sofia din Constantinopol, probabil a vrut să spună care e moschee la ora actuală. Așa, de altă, asta e altă discuție.
Nu, eu cred că se
referea la catedrala Sfânta Sofia, vă spun eu.
Nu, se referea la o catedrală de pe strada Orientului din București sau nu știu de unde. Dar, în sfârșit, da.
Bun.
Așa.
Referitor, ca să nu merg pe lângă subiect sau să mă abat de la el, cea mai frumoasă convertire, degeaba ești ortodox, adevărata convertire este de a asculta de duhovnic, pentru că spune canoanele bisericești, undeva spune, dar nu știu dacă se reamintește așa de des, cum asculti tu de duhovnic, atâta te ascultă și Dumnezeu pe tine. Asta e una. Cum asculți din părinții tăi care te-au născut, atâtea te ascultă și Dumnezeu pe tine. Cum asculți de înaintașii tăi care spune Sfânta Scriptură. Așa, nu intru în amănunte, că știi la ce mă refer. Atâtea te ascultă și Dumnezeu pe tine. Dacă tu ești ortodox, creștin ortodox, nu asculți de sfatul duhovnicului, nu asculți de canoanele care ți le dă la spovedanii, păi nu ești cu adevărat convertit. Uh-huh. Asta e valabil pentru orice cine e creștin ortodox. Degeaba, bă, eu sunt creștin ortodox, dar, domnule, nu trebuie să fii creștin ortodox, nu-i de ajuns. Trebuie să fii și practicant.
Așa este, domnul Florin.
Trebuie să fii și practicant. Deci, dacă s-ar face toate chestiile astea, s-ar respecta, nu s-ar mai contrazice ortodoxă cu ortodoxă. Și referitor la chestia asta, da, ne închinăm la Sfintele Icoane, avem cultul Sfintelor Moaște, da, domnul Berciu, noi răspundem pentru faptele noastre, nu știu nici vă răcâi pe dumneavoastră că noi ne închinăm la Sfintele Icoane, pentru că sunt fereste spre cer, scurt și cuprinzător. Alte explicații nu-i dau acestui domn, care de fiecare dată ne sună că noi ne închinăm la Sfintele Icoane, da, ne închinăm la Sfintele Icoane, da, că fereste spre cer. Da, ne închinăm la cultul, respectăm cultul Sfintelor Moaște, pentru că sunt mijlocitori către Mântuitorul, pentru iertarea păcatelor și spre mântuire. Scurt și cuprinzător. Alte explicații aș cer de domn. O 24 din 24 de ore să le explici lucrul ăsta și tot nu o să înțeleagă. Nu o să înțeleagă pentru că au inima împietrită. De ce am explicat poruncile lui Dumnezeu? Da, poruncile lui Dumnezeu spun de clar. Prin Sfânta Evanghelie, cine primește pe acești micuți ai mei, și-am mai spus odată chestia asta, dar nu înțelege. Pe mine mă primește.
Da.
Scurt. Da, noi ne
asumăm
greșeala. Da, ne închinăm la Sfintele Moaște, ne închinăm la Sfintele Icoane, este, dacă el zice că e o greșeală, eu mă îndoiesc și nu cred în ruptul capului, da.
Păi nu, consider...
Ne asumăm greșeala.
Nu, aici raportarea la un adevăr pe care fiecare îl înțelege altfel. Aici e problema.
Exact ce v-am spus la început. Dacă ar frecventa biserica și ar sta cu atenție la Sfintele Slujbe și ar respecta sfatul duhovnicului și ar respecta canoanele care ți-l dă duhovnicul la spovedanii, nimeni nu s-ar mai contrazice de la lucrurile astea și nimeni nu s-ar abate de la adevărul.
Da, mulțumim, domnul Florin.
Cum asta ar fi. Sănătate, o seară bună.
Numai
Doamne
bine.
Ajută.
Numai bine. Părinte Ciprian, vreți să adăugați ceva?
Nu e chiar așa simplu.
Da.
Și oamenii care ascultă, și de acolo se pot naște tot felul de interpretări greșite. Unul ar zice, eu înțeleg așa, dumneata înțelege așa, fiecare... Cât vor fi oameni pe pământ și dacă ar fi numai 12, cum au fost ucenicii Mântuitorului, unul tot ar face neînțelegător și s-ar face împotrivitor și ar lua altfel lucrurile. Cred că asta este realitatea lumii și trebuie să o înțelegem așa cum e. Și să-i înțelege și pe cei care nu pot înțelege, că nu pot înțelege, deocamdată, să ne rugăm pentru ei.
Da. Bună seara din nou! Alo.
Bună seara, domnul Remus, și sărbuna, domnul părinți.
Bună seara.
Gheorghe de la Moineș, Bacău.
Domnul Gheorghe, da?
Da. Cred că vă aduce aminte și v-am povestit eu cu Dumnezeu, cu diavolul, cu toate astea.
Aveți chef să vorbiți cu noi sau așa?
Da.
Bine, ia să vă auzim.
Nu prea înțeleg cu convertirea asta cum e. dar...
N-ați simțit în viața noastră nevoia să vă transformați, să fiți altfel decât erați?
Asta da.
Păi asta e convertirea.
De când mi s-au arătat toate și de când am văzut și văd și în fiecare zi cum mă ajută Dumnezeu, eu m-am schimbat total. Că înainte nu prea eram sigur ce există. O putere supranaturală, o vedeam că există, da.
Înainte de ce?
Înainte de a mi s-a arătat.
Deci vi s-a arătat Dumnezeu, ziceți?
Toate mi s-au arătat de dincolo. Am povestit.
În vis, amintiți-mi că în vis sau...
Și în vis și în realitate. Broșură de ce, cum spune Berciu, am și eu, din 1600, care au fost găsit într-o peșteră la Ierusalim. Am citit-o.
Nu, nu la aia se referea. Se referea la Biblia din 1688.
Scrie pe ea 1600, nu știu cât. Acolo, nu, mai
dumneavoastră probabil că ați găsit altă broșură. Da.
Au fost găsită într-o peșteră la Ierusalim. Eu ce să vă zic? Bierciu că nu se tiră la icoană la cruci.
Nu, haideți să vorbim despre ce vă propun eu să vorbim, nu despre ce propune domnul Berciu să vorbim, că nu e tema.
Păi nu, dar asta. Să vă zic.
Păi nu,
vă zic
nu,
că
nu.
Îl întrerupe diavolul când se roagă. Păi tocmai de asta, că nu are cruci și icoană în față. Eu cu cât mă rog la icoană și la cruci, toate mi se schimbă. Și totul merge bine. Și Dumnezeu mi-arată în fiecare zi ce-i bine și ce-i rău. Așa că...
Și, cu, și când întâlniți oameni răi, cum îi tratați? Oameni care vă fac rău.
Eu normal, ca și cum nu mi-ar fi făcut niciun rău.
Vorbesc normal. Vă sunt indiferenți?
Nu. Dar în momentul de față am cel mai mare dușman. Dar eu mă por ca și cum n-ar fi dușman. O, ce
vă rugați pentru el?
Dar eu mă rog în permanență.
Pentru dușman zic. Pentru cel care vă face rău.
Păi mă rog să-l schimbi Dumnezeu mentalitatea, să-i aducă la adevăr și fii.
Da. Bine, domnul Gheorghe. Vă salutăm. Bună seara din nou, spunem acum cui?
Bună seara. Edi în Târgu Jiu.
Domnul Edi, ziceți.
Am citit și o cărți religioasă și mi-a rămas exact cum a spus în minte, ce a zis domnul Iisus. Poruncă vă dau să vă iubiți unii pe alții. Și automat, dacă noi iubim pe alții, automat noi ne reconvertim sau ne convertim în continuu. Și da. Referitor de cultele astea religioase sau mă refer la alte religii. Noi ca creștini ar trebui să iubim pe toți. Și da. Nu prea se înțelege faptul că din sute sau mii de culte religioase creștine totuși conducătorii religioși și nu numai conducătorii religioși, chiar și practicanții nu se iubesc. Și atunci acum putem vorbi de convertiri? Sau de convertiri? Dacă noi nu ne iubim cei care sunt în branșii cu noi.
Da.
Aș vrea să vă spun o altă problemă. De fapt am mai spus-o pe post. Eu mă confund cu problema de peste 20 de ani. Îmi minte ceva în corp. Simt fizic. Deci nu mint. Dacă alții mă fac nebun, e problema lor. Deci simt fizic, îmi minte ceva în corp. Habar n-am ce sunt. Entități... malefice, dragi, duhuri, habar nu am. Problema e că mi-au dat dureri la plexul solar ani de zile. Am fost pe la biserici, pe la mănăstiri și le-am cerut ajutorul. Aș vrea să vă spun că și asta e tot o convertire. Adică în sensul că ai învățat ceva. Adică vrei să faci ceva bun. Vreau să vă spun că am apelat degeaba la Sfântul Sinod, ca să ne zucă al dracului Sinod, că nici măcar nu m-a luat în seamă. Și atunci cum putem noi vorbi de convertiri sau reconvertiri?
Mi-ați vorbit de iubire
păi
și acum ați înjurat.
Păi am vorbit de convertiri.
Păi, domnul
Edi,
domnul Edi, sunteți coerent cu cu dumneavoastră înșine?
Sunt foarte coerent, mai corect.
Păi nu sunteți, pentru că dacă îmi vorbiți de iubire,
îmi pare rău,
și drăcuiți aici pe post,
domnul,
nu se pupă una cu alta.
Dumneata n-ai ce căuta acolo.
Deci, domnul Edi, dumneata n-ai ce căuta în dialogul nostru. Scuze, pentru că te-am introdus fără să-mi dau seama ce poți să gândești și ce poți să spui. Părinte Ciprian.
Păi, zic că, într-adevăr, el acuză și spune, păi dacă noi ne iubim și noi între noi toate cultele, și el nu iubește nici pe ai lui din biserica lui și îi socotește, îi vorbește
da,
așa de urât.
Adică e exact fariseism. Vrem să părem ceea ce nu suntem, da.
Greșeala dânsului este de la interpretarea pe care dânsul o dă asupra unor dureri în plexul solar, pe care el zice că sunt duhuri care intră în el sau nu știu ce intră în el. Sunt niște lucruri care țin mai mult de o stare somatică, psihologică, și care se rezolvă mai mult la psiholog, chiar la psihiatru.
Se rezolvă medical, da.
Da.
Eu mi-aduc aminte că am mai vorbit o dată cu dumnealui și am spus și l-am întrebat dacă și-a consultat un medic. Nici nu mai țin minte ce a răspuns, da.
Orice ar putea răspunde sinodul la o asemenea scrisoare, adică ce să răspunzi?
Da, dar mie mi se pare îngânfare să crezi că ești un caz atât de important încât să fii supus atenției sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Adică mi se pare că te urci în dud bine de tot. Mai bine decât Zaheu, dacă e să vorbim. Dar Zaheu s-a urcat acolo ca să-l vadă pe Iisus și, de fapt, l-a văzut Iisus pe el. L-a reperat din acel copac, din Ierihon. Mai avem un ascultător și este ultimul din această seară care intră în dialog, pentru că ne apropiem de final și trebuie să tragem niște concluzii la dialogul nostru. Părinte Ciprian, bună seara, spune din nou.
Bună seara, bună seara. Domnule părinte, de ce cenzurați și discuțiile că emisiunea este a oamenilor?
E a oamenilor care știu să vorbească, nu care înjură.
Dar nu l-a jurat nimeni.
Ba da.
Cine l-a jurat? Eu n-am auzit, deci, eu ascult de două ore.
Dacă n-ați fost atent la ce, sau dacă nu vă sună strident în ureche o drăcuire, atunci e o problemă, cred.
Chiar n-am auzit, vă cuvântul meu de onoare. Dar altceva.
Bine, spuneți-ne, cine sunteți întâi?
Oprea Nicolae de la Timișoara.
Domnul Nicolae, ziceți-ne.
Am încercat să reexplic domnilor părinți pervertirea asta, cum să spune, la temă. Poftiți?
Convertirea, nu?
Cred că nu prindeți bine postul Antena Satelor dacă n-ați auzit.
Nu, e ceva de perversitate care se dă pe alături. Problema nu este asta care se dă pe lângă gard.
Nu, domnul Oprea, nu știu ce vreți să ne spuneți, dar iar mă simt nevoit să cenzurez, pentru că nu e un mod frumos de exprimare pe lângă gard. Ce e asta? Eu aș vrea să primesc în emisiune, ați văzut cum am vorbit noi, Părintele Ciprian și cu mine, despre o temă importantă pe care eu o consider importantă pentru viața noastră spirituală și noastră veniți cu niște lucruri foarte de jos, așa, care nu au legătură cu tema. Îmi pare rău să o spun, dar ori vorbim la temă, ori nu mai vorbim deloc. Părinte Ciprian, punem pentru cei care pun preț pe o discuție serioasă, să punem punctul pe i acum la sfârșit de dialog și să ne spuneți puțin despre felul în care poți să faci exercițiul convertirii spovedindu-te sau mărturisindu-te. Poți să te convertești fără această experiență a mărturisirii stării în care te afli?
Nu. De fapt, într-o gândire, într-o înțelegere ortodoxă a lucrurilor, n-ai cum să te convertești de plin dacă nu treci prin această din această poartă strâmtă a spovedaniei, care de fapt este judecată înainte de judecată, așa este numită, un fel de mică judecată înainte de marea judecată. Cine vine la mică judecată și se autojudecă pe sine și își cunoaște și își descoperă neputințele și slăbiciunile, nu mai merge la judecata cea mare sau nu va mai răspunde la judecata cea mare de cele pe care le-a mărturisit la judecata cea mică. De fapt, e nevoie de cuvinte lămuritoare și care să te poți prinde tu ca ființă în cuvinte, să te lămurești, să te definești, să numești bolile. Exact cum un om, să zicem, să presupunem că un om începe să aibă durere surdă în stomac, undeva în zona stomacului. Și el nu poate să știe ce poate să fie boala aceea. În mintea ta fug gândurile în toate direcțiile. Te gândești că poate ai cancer, te gândești că poate ai înghițit ceva, te gândești că poate ai ulcer perforat, toate fricile, toate grozăvile și chiar poate să se întâmple orice. În sensul că, într-adevăr, poate să fie orice. Și în momentul în care tu pui degetul pe rană și afli ce ai și faci endoscopie, ce trebuie să faci și constați că, de fapt, este o pată de ulcer sau este o problemă, deja știi ce să faci, pui degetul pe rană și nu mai trăiești în starea așa de frică, de tulburare, de neînțelegere. Și știi ce trebuie să faci ca să te vindeci. Exact așa este spovedania, care cumva prinde în cuvânt realitățile pe care tu le-ai trăit, le definește și le trece pe o parte sau pe alta. Realitățile pe care le trăiești, le-ai trăit, le arată ori pe partea bună, ori pe partea rea. Adică spune ceea ce este rău, rău, și ce este bun, bun. Și din momentul ăla tu poți să alegi binele, poți să te dai la o parte din fața răului sau să-l dai la o parte rău. E foarte importantă această spovedanie și nu poți să o ai numai în față de tine însuți, pentru că ești prea subiectiv. Nu poți să te judești tu singur pe tine însuți, decât în parte, într-o anumită părticică, dar nu poți să te vindești până la capăt. Vindecarea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu, care e un observator obiectiv, desăvârșit față de tine. În același timp subiectiv, dar în primul rând obiectiv, prin preotul acela, așa cum e el. Doar așa poate să fie această definire. Și având acest observator străin, preotul, un observator care te depășește pe tine ca înțelege asupra lucrurilor teologice și care are și puterea de a dezlega sau a lega păcatele, și doar definind lucrurile, spunându-le pe nume și clarificându-le și împărțindu-le împreună cu el, poți să începi tămăduirea sufletului și adevărata convertire până la urmă. Pentru că dacă convertirea nu trece la fapte, ea rămâne o vorbă. Și dacă e numai la un nivel entuziast sau la un nivel psihologic sau la un nivel al minții, ea e o glumă sau e o vorbă sau nimic până la urmă dacă nu trece la nivelul faptei. Da.
Da. Mai avem câteva minute până la final și aș vrea să reamintiți treptele premergătoare unei convertiri. A spus că, în primul rând, trebuie să fie tot învăluit într-o sinceritate cu tine însuți. Altfel nu-ți conștientizezi starea. Pentru că eu am văzut, vă mărturisesc, am auzit pe câte unii spunând: dom'le, eu n-am păcate. N-am nevoie să schimb ceva în viața mea, de vreme ce eu nu greșesc. E complicat să se întâmple un progres sau o creștere în momentul în care crezi că chiar nu ai ce îndrepta.
Da, pentru că așa asta ar părea la prima vedere sinceritatea asta. Că domnule, omul nu se vede, nu, uite, sunt sincer. Dar depinde cu ce compari, cu ce... Sinceritatea este sinceritate în funcție de cu ce te compari și cu ce te măsori. Omul nu se poate măsura nici cu sine, nici cu ceilalți. Nu, asta nu e, cum să spun, asta nu poate da niciodată un rezultat bun. Comparația, exact cum un aparat de radio, nu se definește el pe sine singur. Nu spune despre sine pentru ce e făcut, nu se compară cu celelalte aparate de radio, nu. Și un aparat de radio este definit de cel care l-a făcut. El îi știe toate măsurile, toate potențialitățile, toate... Așa și omul, el trebuie să se compare cu ceea ce a spus Dumnezeu despre el. Cu asta trebuie să se pună el în paralel, omul. noi nu știm ce suntem și ce capacități avem, dar Dumnezeu știe. Și atunci când tu trebuie să fii sincer, în primul rând, dacă ai putea să începi să fii sincer, să fii sincer cu ceea ce a spus Dumnezeu despre tine, adică în porunci, în fericiri. Dumnezeu a spus despre tine că ar trebui să fii fericit atunci când când plângi. E foarte greu să constați că, de fapt, tu gândești cu totul și cu totul altfel. Dumnezeu spune că ar trebui să fii fericit atunci când ești flămând și însetat de dreptate. Dumnezeu spune că ar trebui să fii fericit atunci când, când ești blând, nu când ești aspru și pui sub stăpânire pe ceilalți și îți dovedești și îți arăți atotputernicia asupra lor. Și ar trebui să fii fericit atunci când ești blând și îngădui pe ceilalți și ierbi. Dumnezeu a spus că atunci când ești milostiv ar trebui să fii fericit. Deci de-abia atunci, în comparație cu aceste porunci sau aceste lucruri spuse de Dumnezeu, tu poți să începi să fii... asta e sinceritatea pe care trebuie... La sinceritatea asta m-aș bucura să înțeleagă oamenii că trebuie să revenim noi atunci când vrem sau dacă vrem să avem o întâlnire cu Dumnezeu și să avem acest moment de convertire.
Deci sinceritatea este, constă și în faptul de a alege oglinda potrivită în care să te privești.
Da, altfel nu ai cum. Bineînțeles că ea în sine este o valoare, sinceritatea este o valoare în sine. Gândiți-vă cu ce ochi buni s-a uitat Dumnezeu la tânărul care a venit și a căzut genunchi și a zis: învățătorule bune, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Era sincer în căutarea lui, după aceea a greșit. Sau cu ce ochi bun s-a uitat Mântuitorul la Natanael, care a venit și a zis: poate fi ceva bun în Nazaret, părea chiar aspru cuvântul lui Natanael sau dureros. Dar era sincer, adică el se gândea în Scripturi, că nu e nimic în Nazaret de care se vorbească Scripturile. N-a spus nimic și Dumnezeu l-a iubit pe Natanael pentru sinceritatea lui. Deci oricum în sine sinceritatea e bună, dar nu numai sinceritatea, ci și cu ce te compari în această sinceritate, cu ce, care este grila, criteriile după care judeci lucrurile. Asta contează foarte mult.
Și când te uiți așa în oglinda sincerității, observi ceva neplăcut în ceea ce te privește, atunci vine sentimentul acesta de nemulțumire de sine și vine decizia de a schimba, de a transforma.
De a căuta o cale de scăpare, de ieșire, o cale de scăpare spre adevăr, spre bine, spre frumos, spre altceva. Și firesc ar trebui să apară în momentul acela singura soluție Dumnezeu, pentru că nu este în tine, nu vei găsi soluții, se tot vorbește că în tine nu să-ți găsești soluții. Nu găsești în tine soluții, nu găsești nici în ceilalți, nu găsești nici în societate, decât soluții vremelnice, trecătoare, drumuri infundate, uși închise. Singura soluție este Dumnezeu. Asta este sinceritatea care ar trebui să ducă spre Dumnezeu dacă am fi sincer.
Și ca să schimbi, nu-ți pui nădejdea, cum ziceți, doar în propriile puteri, că nu poți mare lucru, atunci cere ajutorul ca să fii schimbat.
De la sine, înțeles că trebuie să înceapă un dialog cu această divinitate, chiar dacă dialogul acesta începe poate răstit, poate strident, cum cred că a început și la mine și a fost. Dar cred că Dumnezeu nu s-a supărat. Cred că Dumnezeu nu se supără
cu
nici măcar de lucru.
Cu ceartă, cu răzvrătire.
Da, chiar zice Dumnezeu, pe cei călduții voi arunca din gura mea, cel cald sau cel rece. Adică, măcar să fii în ceartă cu Dumnezeu și mai bine de 1000 de ori decât indiferența și păruta cunoaștere pe care o afișăm uneori față de Dumnezeu. Asta este poate mult mai periculoasă decât cearta cu Dumnezeu, cum s-a bătut Iacov cu Ungerul.
Da. Părinte Ciprian, suntem la final, am încercat să vedem care sunt așa treptele de a ne converti continuu, de a ne transforma, de a ne îmbunătăți permanent viața din punct de vedere spiritual, astfel încât să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu. Vă mulțumesc că am fost împreună în această seară și că ne-ați luminat gândul. Vă aștept și altă dată aici la Antena Satelor. Sănătate și să ne auzim cu bine. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați ascultat. Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca a fost invitatul emisiunii. Eu sunt Remus Rădulescu și împreună cu Irina Mogoș din regia de emisie vă dorim să aveți o noapte liniștită cu Radio România, Antena Satelor.